Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Достойно ест, когато си гръцки поет да се наричаш Одисеас Елитис. Той получи Нобеловата награда за литература през 1979, но това е просто едно човешко доказателство за величието му, което служи за ориентир само на нас, слабите в ориентацията хора. Иначе самата поезия на Елитис е истинското доказателство за истинското негово безсмъртие и точно тя го представлява най-добре пред онази света троица – нали се сещате? Бог, човек и духа вселенски, скрит във всяко закачливо намигване между първите двама. Отварям устата си и ликувам морето. Отнася словата ми в пещерите си тъмни и на малките тюлени ги прошепва нощем, когато човешките горести плачат. Така започва една песен от Страсти, втората част от великата поема на Одисеас Елитис, достойно ест, за която специално му беше присъдена Нобеловата награда. А ето и как завършва тази песен. Ръждясва желязото, аз века му наказвам, че в мен са изпробвани острията безчетни. Теменушките и нарцисите само в нож превръщам, достойния нож на героите. Разголвам гърдите си, ветровете се развързват, помитат руините и порочните духове и от облаците тежки се очиства земната шир и открива блаженни ливади.
Тоте είπε και γεννήθηκεν η θάλασσα και είδα και θαύμασα. Και στη μέση της έσπηρε κόσμους μικρούς, κατ' εικόνα και ομοίωσή μου. Ήπη πέτρινη, με τη χέτη ορθή, και γαλήνη αμφορής, και λοξές δελφινιών ράχες, η Ήος, η Σίκινος, η Σέριφος, η Μήλος.
Τουγάβα, той προговори, η морето σε ρουντί. Какво повече да каже човек? А после идват прекрасните острови, конете от камъни и спокойните амфори. После идват морето над Гърция, небето над Гърция, целият онзи свят, в който Троянската война все още гърми и Одисей все още плува с черните кораби. Света, в който хората все още си говорят с боговете като с хора, а боговете се реят с вълшебните си крилати сандали между небето и земята постоянно, сякаш за доказателство, че безкрайността може да съществува дори на една шепа място. Когато Елитис пише своята поезия, всички светове около него и целият свят вътре в него се надпреварват да му говорят, да му шепнат, да му правят знаци и да му се показват, да му припомнят съкровени тайни от миналите си животи, да му носят стомни с вода от изворите си и да му поливат да се измие, за да бъдат чисти думите. Когато някой чете поезията на Елитис, целият свят около него и всички светове вътре в него сякаш изчезват, спотаяват се на невидимо място, стаяват се на дъното на душата, за да не пречат с изтървана дума или жест на жадния читател да поеме цялата бистра вода на словото. Красива и странна моя родина, като тази, дето ми се падна, не знам. Хвърля да хване риби, хваща крилати. Строи на суша кораб, бостанва води, плаче, целува земята, заминава, остава на пътя, възмъжава. Красива и странна моя родина, като тази, дето ми се падна, не знам. Протяга се за камък, изоставя го, започва да го дълбае, прави чудо, влиза в малка лодка, хваща океани, въстания търси, желая тирани. Красива и странна моя родина, като тази, дето ми се падна, не знам. целият свят не е нищо повече от куп суров материал, който служи на човека, за да извайва живота. Нещо такова е веруюто на Одисея Селитис, ако се съди по заглавието на знаменитата реч, която той произнася пред Нобеловия комитет, когато му връчват наградата през 79-та. Господа академици, госпожи и господа, моля да ми разрешите да говоря в името на светлината и прозрачността, тъй като това са качествата, определили пространството, в което ми беше отредено да израсне и да живее. Правилно е човек да привнася в изкуството това, което му диктуват личния опит и добродетелите на неговия език. Не говоря за естествената способност да схващаш предметите с всичките техни подробности, а за метафоричната, да задържаш тяхната същност и да ги довеждаш до такава причистеност, която същевременно да дава изрази на тяхната метафизична семантика. Начинът, по който са боравили с материята скулпторите от цикладския период, стигнали до там почти да надмогнат материята, ясно показва това. Както и начинът, по който иконописците в Византия са успели посредством чистия цвят да внушат божественото. Вярвам, че всяка висока поезия от край време е правила опит да постигне подобна проникновенна и едновременно преобразуваща намеса в действителността. Така започва Нобеловата реч на Елитис. Извинете за дългия цитат, но всъщност бих искал да ви я цитирам цялата, защото е брилянтен опит да се събере цялото слънце в жълтъка на едно яйце. Нещо такова. Ето защо ни е необходима прозрачността, продължава Елитис, за да различаваме възлите върху нишката, която е опъната между вековете и ни помага да се задържим с изправена глава на земята. От Хераклит до Платон и от Платон до Исус различаваме тези възли, които под различна форма достигат до наши дни и ни казват приблизително все същото, че в този свят се съдържа и с елементите на този свят се пресътворява другия, отвъдния свят, втората действителност, поставената над тази, в която противоестествено живеем. Това е действителност, на която имаме право, но която поради собствената си некадърност ние не сме заслужили. Ако от думите наистина можеше да боли, то след последното изречение цялото човечество би трябвало да крещи от болка. Но не крещи да, не крещи. Не е толкова глупаво човечеството, че да иска бързо да разбере защо не е достатъчно умно. И в същото време, пак то, човечеството, носи в себе си чудесата и надеждата. Или чудото на надеждата, все едно. Не е достатъчно да мечтаем с стихове, това е малко. Не е нужно да говорим непрекъснато за политика. Това е прекалено. В дълбоката си същност материалният свят представлява просто куп суров материал. От това дали сме добри или лоши архитекти ще зависи крайния резултат. Рая или ада, които ще изградим. Ако поезията предоставя някакво уверение и то в убого време, то е именно това, че въпреки всичко нашата съдба е в собствените ни ръце, казва поета Одисея Селитис. Това е музика по поемата на Одисея Селитис достойна Ест. Много композитори са се упражнявали върху този текст и песните стават изключително популярни в родната му Гърция. Не съм сигурен обаче дали широката популярност в случая е толкова добро нещо, защото част от музиката на мнозина, включително на известния композитор Микис Теодоракис, принизява тази поезия, свежда я до нивото на някакво чупене на чинии в таверната, прави я плоска, като изравнява нейните високи висини и дълбоки дълбини. Определено не е така в този случай, обаче, когато точно Теодоракис опитва и успява да съчетае текстовете на Елитис със стария византийски песенен канон, който, впрочем, самия поет харесва много. Тук нещата звучат истински както трябва, чува се всичко и се разбира, дори когато текстът е на съвършенно непознат език.
Πολύ βιαστικά λοιπόν χρειάστηκε να πάρω μια απόφαση για το τι όνομα θα έβαζα στην υπογραφή. Δεν ήθελα να υπάρχει, ήθελα κάποιο ψευδόνυμο. Και επειδή πάντοτε η λέξη...
Трябваше да си измисля някакъв псевдоним, защото не исках да използвам фамилното си име. Думите, които започват с буквите Епсилон и Ламбда, т.е. с Л, винаги са произвеждали върху мен някакъв особен ефект. Дали защото с тях започват думата Елас, Гърция, дали заради думата Елпида, Надежда, а може би заради Елени, жената, в която бях влюбен тогава, или заради Елефтерия, Свобода. Всички тези думи, които започват с ел, ме накараха да мисля, че и моя псевдоним трябва да започва с ел. Така стигнах до Елитис. В това интервю на късни години поета, роден като Одисеес Алиподелис, си спомня историята за своя псевдоним. Тя се разиграва през 35, той е 2 на 24 и в списание Нея Грамата, нова литература, издавано от Георгиос Сеферис, предстои да излезе първата му публикация. Минава много време и последните две книги на Одисеес Елитис, поетичната На запад от мъката и есеистичната Градината с иллюзиите, излизат през 1995-та, само няколко месеца преди инфаркта да отнесе 84-годишния поет и да го прати в рая на поезията, който се нарича реалност. Сънища дойдоха на рождения ден на жасмините, нощи и нощи в белите безсъници на лебедите. Прохладата се ражда в листата, както в безкрайното небе звездното самосъзнание.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.